Апостол Петринин и Кикиаде. Петре, оники апостолларын бириси, язды и Кикиад, Кичук Азиядакы клиселерин адына. Варуля фикир, ани Петре язмыш иль киадына о вакытларда, ачен христианнары джансыз коулардылар. Зейтлердилер хим юлдурердилер. Чүнкі император Нерон істерді йок етмә християнны Рома империясында. Апостол Петри кенді кардашларыны хем кыз кардашларыны өреклендірмә дейіне языр. Сізін деделеріңізден калма бош яшаманыздан күртулдуыңыз дейіл гечіде гүмішлен яда алтыннан, ама Христозын паалы канынан, ани кусурсус, хем лекесіз бір кузының канына бензер. Хер бір инсан ниже от, хем хер бір оның кәмілі ниже от чече. Куруду от, да чечеклері сілкінділер. Сабинин сөзісі калайыр дивеч. Тя ой сөз, аңғысы сізе насат едилді. Sevgili kardeşler, yalvarırım, verilmeyin ten isteklerine, ani kavrayırlar canı, götürün doğru yaşamak dinsiz halkların arasında. İsus bizim günahlarımızı kendi teninde kaldırdı Stavroza, ki biz kurtulup günahlardan yaşayalım doğruluk için. Onun yaralarından siz alıştınız. Siz nasıl yolunu şaşırmış koyunlardınız. Şimdise döndünüz sizin canlarınızın güdücüsüne, hem koruyucusuna. Çevirmeyin fenala fenalık ya da sevmeye sevmek. Tersine, iyi sözleyin bilerek, ani siz çağrıldınız kabul etmeye iyi sözlemek. Саби Аллахы айозлайын үреклеріңізді. Христос бізе Аллаха кетірмә дейіні бір кере зейтленді бізім гүнахларымыз үчін. Доору олан, доору олмайаннар еріне. О, өлдірілді тенже, ама дерілді духча. Не мұтлы сізе, ер сізі көтілер сейлер Христозын ады үчін. Чүнкі Аллахын шанны духу bulunur sizde. Sadece ziyetlenmesin sizin aranızdan birisi öldürüm için, ya da hırsızlık için, ya da fenalık için. Ama ziyetlenersin, ani Hristiyansın deyini, utanma, ama mitinle Allah'ı böyle yeceğil için. Bir yevelki anlatmaya göre, Петрия суд кесмишлер өлім, да Петринин кенді істедіне көре, оны кейірмішлер Ставрозда башыша. Чүнкі о сай марымыш кендісіне уйгун, кейірілсін хеп өле, насыл кейірілдейді Саби Иисус Христос.